Sveicināti klausītāji, pārbaudas laiks ir atpakaļ. Šodien, 16. marta, tādā priekšvakarā, ar mani ir Guntis Kalme. Sveicināts, Gunti.
Jā, labdien.
Guntis Kalme, kā lai viņu piesaka? Teologs, tā drīkst teikt?
Jā, teologs, patriots, teoloģijas doktors, Lutera akadēmijas docents, varbūt pietiksies. Pārējiem pie lietas varbūt izlaižam.
Šodien sarunā, protams, nav par mums, ir par datumu un par to, kas ir ap to. 16. marts un, protams, latviešu leģions un leģionāri. Pirmais jautājums un komentārs vienlaicīgi ir, domājot par 16. martu un to, kā tas izskatās šogad un īstenībā jau arī pagājušajā gadu. Tas tāds turpinājums, proti Covid ierobežojumi, pasākumi nenotiek. Un tas, diemžēl, sakrīt arī ar to paaudžu nomaiņu, ka leģionāri arī vien mazāk ir pašu, tikai daži desmiti. Šī nemitīgā retorika, kas atkārtojas gadu no gada par to, ka nu, vai tad tiešām vajag iet pie pieminekļa, vai tiešām šajā datumā un visi šie aizbildinājumi. Un jautājums ir, kā mums rīkoties šajā situācijā, kad it kā mēs neko nevaram izdarīt Covid apstākļos, bet tomēr taisnība nav augšām cēlusies, es tā gribētu teikt, atsaucoties uz vārdiem, kas ir iekalti Lestenē piemineklī.
Es domāju, ka patiesībā sakot, nekas jau pēc būtības nemainās. Tas, ka mēs nevaram, teiksim, tādā fiziskā veidā parādīt savu cieņu un atzinību mūsu tautas karavīriem, kas tiešām toreiz absolūti neiespējamos apstākļos vēlējās cīnīties par savu zemes neatkarību un pret to drausmīgo ļaunumu, kas grasījās pārņemt visu Eiropu un kas zina varbūt arī vairāk. Patiesībā sakot, tas, ka mēs uzturām viņus kā savas tautas brīvības ķēdes vienu no ļoti nozīmīgiem posmiem, manuprāt, tas ir svarīgi un tas nav atkarīgs ne no Covida, ne no kādiem citiem apstākļiem, bet noturēt šo apziņu un šo viņu vērtības apziņu un galvenais tās vērtības, par kurām viņi paši cīnījās un gribēja cīnīties, tas ir mūsu paaudzes uzdevums, un tieši tāpat kā viņi izdarīja paveic savu uzdevumu absolūti neiespējamos apstākļos, nu tad jāsaka, kas tad ir šī apstākļa pret viņu apstākļiem, ja ne? Tīrais nieks vien, mums ir vienkārši jāatrod tā iespēja, kā to darīt, un manuprāt, šodienas raidījums varētu būt viens no tiem paraugiem, kā to darīt, kā šo vērtības apziņu uzturēt, attīstīt un nest tālāk.
Jā, šīta paaudžu nepārtrauktība, man liekas, ir svarīgs moments, jo tauta nav tikai nu, tie, kas mēs te esam tagad, tauta ir visi tie, kas ir bijuši un kas būs. Tie personīgi domāju par sevi, nu, es kā dzimis 90. Sākumā, man nebija tā laime satikt latviešu strēlniekus, es būtu priecājies, ja man mazu puiku kāds būtu iepazīstinājis, tas man droši vien nostiprinātu kaut kādā ziņā šīs vērtības, tā laika vērtības, kas mums vairs nav sasniedzams, bet jā, latviešu leģionāri viņi, lai arī maz, bet viņi vēl ir ar mums, un ir tīpaši, domājot par pašiem jaunākajiem, jaunāko paaudzi, tad nu, labi, protams, Covid apstākļos ir rekomendācija netikties ar vecāku gadu gājumu cilvēkiem, bet tomēr godināt, doties pie brīvības pieminekļa, un man liekas, svarīgi ir tieši pie brīvības pieminekļa arī. Es piekrītu, jā, tas tāds nu, minimums, ko mēs, un ko mēs varam arī, ievērojot visus nosacījumus.
Nekas neliedz doties arī uz Lesteni, pirms vai pēc tam. Bez tam ir ļoti daudz, arī pietiekoši daudz labas literatūras, daudz ir YouTube un visos citos internet materiālos par latviešu leģionu, tā kā tur arī noteikti var un vajag ielūkoties, un ir daudz lietas, kas tur jau ir pa šo te neatkarības laiku pasacīts, ierakstīts, uzfilmēts. Manuprāt, tas viss ir jāizmanto, tas viss ir vēl vairāk jāuzsver, jāakcentē un jālaiž klajā.
Ko es noteikti to rekomendēt, man pašam tāds atklājums pēdējā gada laikā, divu, Vīrkopa vilki ļoti daudzus leģionārus intervējuši un to visu ir ierakstījuši, un YouTube tas ir atrodams no 90. Beigām un 2000. Sākuma, kad vēl bija dzīvi ne tikai nu, šī brīža leģionāri, bet virsnieki un cilvēki, kas varēja pastāstīt nu, tās lietas, kas jau šobrīd ir zuduši. Jo, cik man zināms, laikam viens dzels krusta kavalieris vēl ir šajā saulē, bet nu, atceramies... Cik viņa bija 90. Nu, manā gadījumā es nevaru atcerēties, man tas ir stāstīts pilnu kara muzeja lielā zāle. Nerunājot vēl par agrākiem laikiem, gal galā leģionā jau katrā latviešu ģimenē ir kāds, kurš bijis leģionārs tuvākos vai tālākos radiniekos. Varbūt tas, ka cilvēki nepēta savu dzimtas vēsturi, varbūt tas arī ir tāds, liek uz to tā distancēt skatīties, jo manā gadījumā es zinu savā dzimtā leģionārs, man uzreiz šī diena ir svēta, un ko līdz man kāds saka, nu, ej viņus piemina tikai tur un tikai tad nu, manī šī automātiskā pretestība ir.
Nu, es domāju, teiksim to, ka pats leģiona pastāvēšanas fakts ļoti zīmīgi parāda mūsu to nepārtraukto brīvības cīņu šajā ģeopolitiskajā vietā, kur mēs esam. Ja mēs pakaļautos tam mūsu viena no vēsturisko okupantu Krievijas aicinājumiem, mudinājumiem vai nemitīgai uzmācībai, teiksim, šo te datumu aizmirst vai kaut kādā veidā mazināt tā nozīmi, ja? Nu, tu paskatāmies, kas tad īsti tad notiksies. Ja? Tādā gadījumā, ja mēs šo datumu vienkārši izņemam vai noklusējam, aizmirstam, nu, tādā gadījumā 14. jūnija deportācijas, nu, tas ir tikai, tā teikt, daļas tautas pārvietošana uz attālajiem PSRS rajoniem. Okupācija ir tikai PSRS, tātad pievieno to kārtējo LPSR, kas pati, tā teikt, vēlas tikt uzņemta brīvprātīgi lielajā PSRS saimē. Ja? Atceramies to, ka PSRS nozīmē pastāvīgi spīdzināt, slepkot, represēt, vai ne? Nu, lūk, tas pats notiek uz otru pusi. Ja? Tādā gadījumā 49. Gada izsūtīšana nav sots par tātad pretestība, ja? Bet tas ir tikai vienkārši viens no kolektivizācijas līdzekļiem. Ja? Tādā gadījumā patiesībā sakot, nav skaidrs, tad par ko mēs stāvējam barikādēs, kāda tad ideāli mums vispār ir bijuši. Ja? Ja mēs kautrējamies no šīs te situācijas, ja mēs esam kļuvuši tik gļēvi, kā pamatoti, kā sacīja mūsu esošais prezidents, vēl tad, kad nebija prezidents, viņš nosacīja, sauc šādas lietas par gļēvi latvismu. Ja? Nu, ja mēs gļēvi latviski pakļaujamies diplomātiskam un politiskam spiedienam, nu tādā gadījumā vai mēs esam brīvības cienīgi? Ja mums ir bailes no mūsu vectēva, teiksim, manas vectēva paudzes varonības, tādā gadījumā priekšā mums neatkarība. Priekšā mums.
Un tie nosacītie ieguvumi, nu viņu jau nav, ja paskatāmies uz Lietuvu, Krievija, Lietuvas gadījumā, nosodīja viņu nacionālā partizāna vadoņa pārabedīšanu. Tātad tu nemaz nevajag leģionārs. Ne. Viņiem traucēja nacionālajā partizāna Lietuvā, neatkarības diena Igaunijā. Nu, tā, nu, Krievija jau nemitīgi tās robežas pārbīja, tā kā jā. Viņi ir 1000 gadu darījusi.
Jā. Ņemam vairāk tikai to, ka tas ir viens agresors, kurš, kā viņi paši saka, siemi pravdami, iņa pravdami, ja? Cenšas palielināt savu ietekmi, un jebkurš šāds uzbrukums vai vienkārši sakot uzbrauciens, tas ir tāds, tā ir tādā, nu, izlūkošana ar kauju, ja? Jūs tur padodaties lieliski, tā kad mēs vēl spiedīsim, ja? Ja jūs nepadodaties, mēs meklēsim vai nu citu vāju vietu, vai iesim pie citiem skatīties, kur viņiem ir vāju vieta. Tas pats lietuviešu gadījums atceramies to, ka lietuviešu partizāņi cīnījās savas armijas formās, to var redzēt pēc fotogrāfijām, vai ne? Ne jau tas, ka mēs, teiksim, bijām spiesti cīnīties vācu formās, un ne jau tas, ka viņi cīnījās savās formās, ne jau formās ir jautājums, bet tas, ka pret šo ļaunumu vispār kāds cīnās. Ņemsim vērā to, ka cīņa pret šo te, nu, uzmācīgo, bezkaunīgo, agresīvo krievu komunismu, tas ir bijis augstākās cieņas un goda vērta. Jebkurš, kurš ir pretim tai stāvējis, cīnījies vēl vairāk ar ierodas rokā, ir nepārējoši cīņas vērts. Un tieši tāpēc mums šos cīnītājus ir jāgodā, gan mirušos, gan dzīvos, bet mēs godājam viņos tās vērtības, par kurām viņi iestājās. Tad tās ir tās pašas vērtības, kas viņas saista ar neatkarības kara cīnītājiem, ar strēlniekiem, ar visiem iepriekšējiem paudzēm. Mēs tur varam sākt kaut vai no saules kaujas, ja, un pabeigt ar 1992. gada 25. aprīli, ja, proti ar Liepājas kara ostas Krievijas federācijas kara spēka bloķēšanu. Tas ir tā saikne caur visiem laikiem, ar visiem tiem, kas ir bijuši mūsu nācijas elite. Karavīri ir nācijas elite, jo viņi ir tie, kas jebkurā brīdī ir gatavi pašiem vērtībām atdot savu dzīvību.
Kams pilnībā piekrītu, atcerēsimies, jā, arī, kas bija leģiona virsnieki, vadoņi no latviešu vidus, tie bija tie, kas bija no latviešu strēlnieku rindām, Bangerskis, Krīpens, tā kā tur šī pārmantojamība ir gluži burtiska.
Jā, jā, no neatkarības kara kaut kas pats Vilis Janums, tur var strīpām saukt, vēsturnieku nosēdināt līdzās, un varētu, tā teikt, ņemt šķirt pēc enciklopēdijas šķirkļa, pilnīgi pareizi.
Iejūtoties tā laika cilvēku domāšanā, nezinot, kas būs, skaidri redzams, ka tolaik cilvēki meklēja analoģijas un cerēja, ka atkārtosies 19. Gads, jo latviešu strēlnieki viņiem arī nekaroja savās uniformās. Tās uniformas, nu, arī nosacīja tās uniformas 19. Gadā. Vienīgais, kas bija kopīgs, bija saulītes simbols. Tas parādījās tikai tad, kad bija abu impēriju sabrukums un iespēja atjaunot savu valstu. Un mēs sitīsim to sutainos, pēc tam to zili palēkos, un tur jau ir pateikts tas, tas mērķis.
Patiesībā sakot tas, ja leģionāriem pārmet kaut kādu militāru politisku naivumu, ka lūk, teicam, tā situācija, kas bija 19. Gadā, nevarētu atkārtoties, tas nav gluži pareizi, tas nav gluži korekti. Ja? Ir zināms, ka 45. Gada jūlijā Winston Churchills deva savam kara kabinetam pavēli izstrādāt trešā pasaules kara sākšanas plānu. Ja? Tas jau bija gatavs, tur bija visā gadumā pieteikoši skaidri uzmests, bet arī bija skaidrs, ka lielvalstis nesāks vēl vienu karu, tudēļ pēc milzīga asiņā un otrā pasaules kara, nu teiksim, pat ne tādas valsts kā Polijas dēļ, par kuru Winstons Churchills pats atzina, ko patiesībā sakot, viņi ir faktiski viņu nodevuši, ja, un kuram vēl Baltijas valsts. Tas arīsimies, ka Teherānā, ja, Roosevelts jokingly said, kā saka Teherānas konferences materiāli, ja, tad kā jokojotas viņš sacīja Staļinam, ka nu, Baltijas valsts dēļ viņš jau var viņu nekarošot. Nu tā, ja, tā kā šis nav jautājums par kaut kādu mūsu politisko netālu redzību, ja, bet vienkārši par lielo valstu amoralitāti. Teiksim, pavisam tieši un skaidro. Ne? Atceriesimies arī to, ka otrajā pasaules karā pat lielvalstis nevarēja izvēlēties savus sabiedrotos pēc morāliem principiem, bet tikai pēc konjunktūras, pēc tā brīža izdevīguma. Atceramies to, ka PSRS, vai sacīsim vienkārši Krievijas 4. Impērija, trešo daļu no otrā pasaules kara bija sabiedrotā ar nacistisko Vāciju. 22 mēnešus, vai ne? Un tikai pēc tam, tad, kad Hitlers viņam pašiem uzbruka, vai ne? Tad, nu jā, tad viņi mainīja sabiedrotos vai iegūt citas sabiedrotos. Nu, antiburžuāziskās nostādnes piepieši tika aizmirstas un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Jo? Un tieši tas pats attiecās arī uz sabiedrotajiem, vai ne? Viņi bija tik tālu, diemžēl, sapinošies ar šo te krievu imperialismu, kā Nirnbergas tribunālā viņi, teiksim, nevarēja piesādīt prasības tādas, kas būtu pareizi piesāt visus kara noziedzniekus, ja, piemēram, to pašu Katiņas lietu, to neizskatīja. Ja,
faktiski piesēdz.
Jā, tieši tā. Jā. Mums jāsaprot ir tas, ka negluži vienmēr viss ir atkarīgs no mums, bet tas, kas ir atkarīgs no mums, tas mums ir jādara, punkts viens, un punkts divi, ka Dievs jau ļaunumu ir notiesājis, un ļaunuma impērijas brūk vien pēc otras. Ja. Tas, kā mums nācās uz šo ļaunuma impērijas sabrukumu gaidīt gadus 50, priekš vienu cilvēku tas ir daudz, priekš vēstures tas ir ļoti maz. Un mēs redzējām to, ka pusgada laikā šī ļaunuma impērija sabruka. sabruk no iekšienes. Nesabruka tāpēc, ka viņai kāds grasījās uzbrukt vai uzbrukt, nemaz nē. Esmu jautājis, teiksim, savu laikādiem militāristiem, nu, cik daudz vajadzētu kara materiālu, es nezinu, strateģiskās pārnotās un balistiskās raķetes, kreisorus, aviācijas bāzes kuģis un cik tanku armijas, lai šo te megabriesmoni uzveiktu, un teic, nav pat teoretisks atbildes. Nav. Dievam vajadzēja tikai pusgadu, nedaudz.
Nu, diemžēl šī ļaunuma impērija mazākā formātā, bet atzimst un diemžēl arī zināms viņu panākums ir šīta propaganda pret 16. martu, kas sākās, ja nemaldos, 98. gadā. Un tajā pašā gadā, kad pieņēma deklarāciju par latviešu leģionāriem, mūsu saima pieņēma ar skaidru prasību aizstāvēt latviešu leģionāru godu Latvijā un ārzemēs, bet drīz pēc tam izņēma 16. martu no svinumo vai atzīmējamo dienu sarakstā un rīkojās pilnīgi pretējušajai deklarācijai līdz pat nesenam laikam. Vismaz šobrīd nav žogu tādu un antifašistu vārdīšanās, tā kā bija varbūt Vīķis Freibergs laikā. Savā ziņā ir labāk, bet joprojām, manuprāt, nav līdz galam. Nav līdz galam labi. Nu jā, atcerēsimies lemdotu straujumus gājienu, atlaižot Einārdu Cilinski par briesmīgo noziegumu iešanu pie brīvības pieminekļa. Ir kur tiekties taisnīguma augšām celšanās joprojām ir aktuāli. Tas tā ir. Man liekas, kas ir būtiski, tā nevar būt tiešām atkarīga no Covida, tā nevar būt atkarīga no tā, cik ir leģionāru, vai viņi ir 10, 20 vai 2000. Nu, taisnīgums viņš vai nu ir vai nav, nu, tas ir tāds absolūts princips. Jā, es arī uzskatu, ka 16. marts nedrīkst tikt aizmirsts, un tā ir daļa no mūsu vēstures, tāda pretstatīšana, tā ir nu, klasiska tāda demagoģijas metode, pretstatīt brīvības piemineklī ar kapiem, it kā tā būtu kaut kāda izvēle, pieminēt tur vai tur. Vienmēr tie, kas ir bijuši pie brīvības piemnekļa, pēc tam dodās uz Lesteni. Tā kā šī retorika, manuprāt, ir viņa ļoti paredzama, bet nu, viņai nav nekāda pamata līdzīgi ar šiem te datumiem. Latviešu karvīrs mēs taču pieminām dažādos datumos. Mēs pieminām cēsu kaujas, mēs pieminām saules kauju, kas piemin saules kauju. 16. martu, un, protams, ir arī 11. novembris, bet... Nu.
Tiek sacīts, ka tad viss latviešu karavīrs vēl pieminēt 11. novembrī, bet tad vienmēr jājautā, un es vienmēr rūpīgi skatos, kad 11. novembrī kādu no amatpersonām pieminēs latviešu leģionārs. Nu, man šitas viens rokas pirkstiem var pa visiem šiem gadiem saskaitīt. Tieši tādas reizes garām ejot tā pušplēstiem vārdiem labi, jā. Tā kā, nu, arī šis solījums patiesībā sakot netiek pildīts.
Nu jā, beigās tas rezultāts, ja mēs tam sekosim, būs vienkārši aizmirstība. Un, man liekas, aizmirstība ir pats negodīgākais un ļaunākais, kas var notikt pret šiem cilvēkiem, kas, jā, lielākā daļa bija mobilizēta un ne ar savu gribu, bet tik un tā ziedoja savu dārgāko, lai mēs šodien sēdētu un runātu latviski brīvā valstī.
Nu, vēl jāņem vērā viena tāda nekonsekvence. Labi, mēs atzīstam nacionālus partizāņus un viņus godinam, nu, arī nepietiekoši, manuprāt. Bet atcerēsimies to, ka 4000, vairāk kā 4000 no 19. divīzijas pēc kapitulācijas iegāja mežā un cīnījās, uzreiz kļūstot par vienību izcilākiem kaujiniekiem, komandieriem, vadoņiem, un nu, viņu cīņas līdz pat 50. gadu sākumam ir tomēr kaut kas izcils un kaut kas tāds, kas būtiski ietekmēja arī, teiksim, mūsu tautas pašapziņu. Jo kamēr vēl bija kaut kā tās leģendas klīda, ka mežos ir partizāņi, ja, tas tomēr deva cilvēkiem to pašapziņu, jā, mēs kā tauta, mēs neesam salausti. Ir vēl kādi cīnītāji, pat ja tās ir nelielas saujiņas, pat ja tie ir atsevišķi vieni cilvēki. Ja? Tomēr ir kādi, kas pārstāv mūsu brīvība, mūsu brīvības alkas. Ja? Tā ka tas ir ļoti nozīmīgi. Nu, un līdz ar to, tad jāsaka tā, viens un tas pats cilvēks ir bijis leģionā un pēc tam nacionālās partizāņos, kā partizāni mēs viņu godinām, bet kā viņš jau aizgāja partizāņos kā leģionārs. Vai ne? Viņš pārstāvēja tur tās pašas vērtības, kas nozīmē vienkārši latviešiem. Otrais pasaules karš nebeidzās tikai 91. Gadā. Un patiesībā sakot kaut kādā mērā, atcerēsimies visu to komunistisko ideoloģiju, ka miers ir karš, ja, orvelīskā, tad tas turpinās joprojām. Vai ne? Un patiesībā sakot tas karš pret šo te imperisko ļaunumu, kas ir mums tāpat līdzās, ja, nu, kamēr šī zeme nekļūs demokrātiska, grūti paredzēt, ka tas varētu būt. Priekš viņam pašiem būtu labāk, tas būtu pēc iespējas ātrāk, vai ne? Nu, tikmēr jau nu, miera kaimiņiem nebūs, un ne tikai kaimiņiem vien. Jo tad globalizētajā pasaulē, nu, tāda kaimiņa jau, patiesībā sakot, fiziski jau vairs nav, tam vairs nav nekādas nozīmes.
Nu jā, tā ir šī nepārtrauktība no strelniekiem līdz nacionālajiem partizāniem un līdz barikādēm, līdz ar to izņemt leģionārus no mūsu tautas, tādas vēstures kolektīvās atmiņas, nu, tas ir neiespējami, tas ir nepareizi, tā tāda melošana pašiem sev. Ir, protams, tāda otra pieeja, kas arī ir izplatīta uzsvērt šo te, nu, leģionāru kā upuru tādu lomu, ka lūk, nu, šī nelikumīgā mobilizācija, kas, protams, bija nelikumīga un pretrunā starptautiskajām normām, tas tā bija, bet tomēr nu, liela daļa leģionāru, mēs paskatāmies, tie ir cilvēki, kas jau 41. Gadā stājās partizānos, lai cīnītos pret bēgošo sarkano armiju, pēc tam policijas bataljonos, pēc tam leģionā brīvprātība arī ir patiesība, tāpat kā šī mobilizācija, tāpat arī patiesībā leģionāru varonība, un mēs nevaram teikt, ka tie bija tikai upuri, ja mēs redzam to kaujas prasmi un kaujas spējas, ko parādīja nu, tie paši 12 leģionāri, kas ir apbalvoti ar augstāko dzelzs krustu pakāpi, bruņinieku krustu.
Tas ir 19. divīzijā, vēl 3 ir 15. divīzijā.
Tātad 15?
Jā.
Šis ir svarīgs moments. Laikam vairāk vēl bija tikai rumāņiem, bet rumāņi, atceramies, rumāņi 20 miljonu tautu, latvieši 2 miljonu. Un no citautām. Un nu, vācieši jau tāpat vien droši vien nedalīja šos tordeņus, palasot arī aprakstus, par ko šie vīri to ir dabūjuši, un tur ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir bijusi milzīga motivācija, ticība šī mērķa svētumam, kas tobrīd bija nu, reāls apdraudējums latviešu tautai, pret ko viņi cīnījās, jā.
Nu, te noteikti vajag atcerēties to, ka tas, teiksim, tie, kas aizgāja brīvprātīgi, jau sākot ar 41. Gadu, pirmkārt jau, protams, partizāņos, ja, un vēlāk, teiksim, kur kādi iestājās pa vienam, un vēlāk arī, teiksim, tūdēj pat pašai sēdzības vienībās, kas tika Štālekera atlaists un tika veidot pašai sēdzības rodas pēc tam bataljonu, jo, ka šajās bataljonu cilvēki stājās aiz milzīgā sašatuma un aiz dusmām, un patiešām aiz normāli saprotams cilvēcisks vēlmes atmaksāt, un vēl aiz varētu teikt varbūt tiešām naivas domas, ka uzbrukošais vācu karaspēks un viņu rindās varēs atbrīvot savus tuviniekus, kas tika sūtīti uz Sibīriju. Vai ne? Mēs zinām, teiksim, šo te baiso deportāciju, kas tādā šim te krievu komunismam ir normāla sovietizācijas praksa, tas notikās visās viņu okupētajās teritorijās, pirms otrā pasaules kara, pēc otrā pasaules kara, ja, tas nav nekas jauns, nekas neparasts, vienkārši viņu pēdiņās normāla praksa. Ja. Nu, lūk, vēlme atmaksāt ir tikai, lai pasaka, cilvēku mīlestības otra puse. Ja. Neviens negribētu atmaksāt par kāda cilvēka pārdarījumiem, fizisku nāvi, deportāciju, pazemojumiem, ja viņš viņu nemīlētu, vai ne? Tā būtu tikai vienaldzība, bet šī gadījumā atceramies to, cik lielā mērā un cik baisi šis te krievu komunisms izrēģinājas ar latviešu tautu, vēl vairāk ar Latvijas armiju. Ja, tur tos cipars var saukt un vēsturnieku vienmēr atrod vēl kādus jaunus un tam līdzīgi. Ja. Nu, atceramies, teiksim, kad vairāk kā 200 zīdaņus vien izsūtīja šajās lielās deportācijas 14 454 cilvēki. Ir cita data, kas ir lielāka, vai ne, un tikai 4 no šiem zīdaiņiem atgriezās vispār izdzīvoja. Nu, lūk, jā, ļoti daudz no latviešu virsniekiem tika represēti, nogalināti, tāpat arī kareivi, instruktori. Patiesībā sakot, ja mēs salīdzinām tos ciparus ar to skaitu, kas gāja bojā, teiksim, neatkarības karā, tad jāsaka tā, neatkarības karā gāja bojā nedaudz vairāk par 3000. Šajā gadījumā, jā, mēs kā tauta zaudējam daudz, daudz vairāk, plus vēl baisais morālais pazemojums, jā. Nu, lūk, tad šis te paliecīja savās vietās, mēs zinām, teicējs palika savās vietās, vietā
nekas nepalika
neviens, savās nekas vietās. Nekas un neviens, vai ne? Tur ir tā lieta. Es reiz redzēju vienu militārā vēsturnieka kabinetā tādu uzrakstu, vai ne? Paliecīja savās vietās, tālāk krieviski zavami pridūt. Nu, jā, baisa ironija, tā tas arī bija. Nu, lūk, tad tas ir viens no iemesliem. Nevelti vēlāk, tad latviešu komunists Valdemārs Kalpiņš sacīja, ka šīs deportācijas politiskās sekas ir rausmīgas, to neaizmirsīs nekad un nepiedos nekad. Nu, viņam ir pilnīga taisnība. Šajā gadījumā, tā teikt, komunista pravietojums joprojām izrādās patiesas. Ja? Nu, atceramies to, ka tātad, protams, arī vāciešiem nevajadzēja latviešu leģionu kā vienotu vienību, tika izveidoti kopumā 49 policijas bataljoni, no kuriem vēlāk 11 tika tātad pievienoti leģionam, tātad no šiem 49 bataljoniem bija 7 Latgales Krievu bataljoni, vai ne? Tad šī gadījumā nebija jautājums par kaut kādu vienu vai otru nacionalitātu, vai ne? Tad skaidrs vāciešiem vajadzēja karavīrus, tāpēc, ka pēc Maskavas un pēc Staļingradas sakāvēm un pēc ļoti neapdomīgās stratēģijas cīnīties vienlaiks četrās frontēs, ja? Pilnīgi skaidrs, ka tas bija jautājums tikai par to, kad un kādā veidā Vācija zaudēs, bet tas pilnīgi skaidrs. Atcerēsimies arī to, ka šajā karā mēs cīnījāmies pret abiem okupantiem. Abiem. Tātad pret PSRS mēs cīnījāmies ar partizāņiem un ar leģionāriem pirms un pēc. Viņiem bēgot ārā un jau viņi ienākot viņam kā okupantiem, otrais kā partizāņi un kā leģionāri 43. līdz 45. gadam. Pret Vācu okupāciju, ja, mēs, ja tā varat teikt, stāvējam pretī viņiem ar šo te pašpārvaldi, zemes pašpārvaldi saucamo, vai ne, tik daudz, cik tas bija iespējams, tas bija ļoti ierobežot, un tomēr, ja mēs palasam tā laika dokumentus, tad, teiksim, tā pretestība, ko viņi izrādīja Vācijas varām, nekas tāds, pat ne simtā daļa, nebija iespējams komunistu, teiksim, pārvaldes laikā vēlāk, ja, un pat protams, ļoti nelielā, bet tomēr tīri simboliska kurliešu cīņa. Tās pašās vācu formas tarpos, no kuriem tāpat arī bija daudz apbalvot ar dzelzs krustu, vai ne, cīņa leitnanta Rubeņa bataljona sastāvā 44. gada 18. novembrī. Vai ne? Šajā kaujā viņi cīnījās pret trīskārt lielāku pretinieku spēku un uzvarēja. Uzvarēja, jā. Šajā cīņā krita pats leitnants Rubens. Vienība tika, teiksim, izkliedēta, bet ļoti zīmīgs kā precedents tas ir, jā, atceramies Latvijas centrālo padomi, kurai bija padodas šīs leitnanta Rubeņa bataljons un kuraliešu kopumā, vai ne, kā tāda militārā sekcija Krišaņu upelnieka vadībā. Nu tā kā mēs esam gribējuši cīnīties pret abiem, cīnījāmies pret abiem tā, kā tas toreiz bija iespējams. Un tāpēc ir svarīgi ieraudzīt un apzināties to, ka mūsu vēsturi kopumā, sākot no saules kaujas un beidzot līdz 92. gada 25. aprīlim, tad ir viena nemitīga latviešu tautas brīvības auku, pretestības cīņu un uzvaru vēsturi. Ja? Tas tikai nozīmē to, ka nevajag mums gausties par saviem zaudējumiem. Zaudējumi ir katrai tautai. Vajag ieraudzīt to lielo vēstures mega faktu. Mums ir sava valsts. Daudzām citām tautām virs zemes nav savas valsts. Absolūti lielākajam daudzumam, vairumam nav savas valsts. tāds ir tikai 194 tautā. Mēs esam viņu vidū, mēs neesam starp lielākajiem, mēs neesam izratiņiem bagātākiem, mēs neesam vēl daudzā citā ziņā līdzās nostādām, teiksim, citām, kurām, teiksim, šī valsts jau ir varbūt krietni ilgāku laiku, bet kā valsts mēs esam līdzvērtīgi, mēs esam valstu saimē. Nu, lūk, kas nozīmē tikai to, ka mums ar šādu valstisku pašapziņu arī ir jādzīvo un jāiestājas par savām vērtībām, tieši par tām pašām vērtībām, par kurām toreiz iestājās leģionāri. Viņi cīnījās toreiz, mums ir jācīnās šodien. Katram ir sava cīņa, katrai paudze ir sava cīņa. Viņam bija toreiz tāda cīņa, tādi ienaidnieki, patiesībā sagotie, tas pats, kas šodien. Vēsture šajā ziņā nemainās.
Tieši tā. Manā skatījumā tiešām leģionāri bija tie, kas savā ziņā nodzēsa 40. Gada kaunu un nepretošanās kaunu, pie kā mēs kā tauta nebijām vainīgi. Un tā vietā, lai to uzsvērtu, sajūta, ka ir politiķi un cilvēki, kas grib šim vienam kaunam vēl uzlikt pa virsu papildus kauna, ka lūk leģions ir bijuši ne tie, ne tajās formās, ne tajā vietā, ne tajā laikā, it kā tiešām viņiem būtu bijusi šīta izvēle. Protams, no šodienas skatījuma, no sēžot ērtā divānā, nezinot visus tos apstākļus, kas tolaik bija, kā viņiem tolaik bija, tā ir ērtas priesta. Manuprāt, te prasās tomēr pazemība cieņa pret pašu senčiem, izpratne vēlmi iedziļināties, un visi šie argumenti jau lielā mērā izskanēja. Latviešu leģions tiešām kā tāda mūsu nacionālās pretestības, nepārtrauktības posms, bet arī tādā ilgstošākā laika posmā, ja skatāmies vēsturē, tas spiediens no Krievijas, viņš jau ir bijis vismaz 1000 gadus, un no senākajām hronikām mēs redzam Sakāves zemgalē, vēl pirms krusnešiem, Smoļinas kauja, vēlāk 16. Gadsimtā, un šī te nemitīgā vēlme cirst logu uz Eiropu, nu, viņa ir bijusi. Ja kaut kas mūsu vēsturē ir nemainīgs, tad tas ir tas. Tas ir šis te mūsu austrumu kaimiņš. Sabiedrotajiem mums ir bijuši visdažādākie cīņā pret šo apdraudējumu. Šodien tā ir informatīva cīņa. 16. Marts ir daļa no šīs informatīvās cīņas. Viens tāds svarīgs priekšpustenis. Arī esot šajos 16. Marta pasākumos pirms vairākiem gadiem, tā arī vienmēr bijusi tā sajūta, arī organizējot, ka mēs te noturam kaut kādu savu teritoriju, savu vērtību teritoriju. Tīpaši atceroties mirkli pēc Ukrainas kara, pēc Krimas okupācijas, visādas runas klīda, ka kādas tik provokācijas nebūs un tamlīdzīgi bija cilvēki tiešām sabaidīti, bet man liekas, mēs kaut kādā ziņā tomēr esam noturējuši šo 16. Martu, un es gribētu varbūt nobeigt šo raidījumu tādas pozitīvas notes, ka mēs esam noturējuši, bet mums ir jāturpina noturēt 16. Marts, jo attieksme ir mainījusies, viņa kopumā ir labāka, atbilstošāka, bet ne tuvu tas. Varbūt vajag filmu kādu, kā par latviešu strēlniekiem bija, nu, pat dvēseļu putenis, jo vajag tos jauniešus kaut kā aizsniegt jauno paudzi.
Es domāju, ka vajag ar viņiem runāt viņu valodā. Tieši tā, kā tas ir viņiem svarīgi, un nu, aizraut kādu nelielu entuziastu sauju, un tālāk, ja viņi paši izdarīs un parādīs to, kā tas ir tas, kā tas viņus uzrunā un kā viņiem pašiem to vajadzētu. Patiesībā sakot, nu, daudz jau no viņiem noteikti šodien ir tajā vecumā, kurā bija, teiksim, mans vestēvs, kurš tāpat cīnījās 19. Divīzijā, vai ne? Un attiecīgi pēc tam Vorkuta un Džeskas gana, vai ne? Un vispārējais, nu, tā izrietošais. Tad ar ko viņi, kā cilvēki, būtu savādāk, ja viņas tagad laika mašinā ielikt un pārcelt tur atpakaļ, vai ne? situācija būtu nemainītos, vai ne? Tad viņi varētu to piedzīvot, un lūk viens filmas sižets, laika mašīna pārceļam cilvēks atpakaļ, un viņi ir tur, vai ne? Tad, kā tad viņi paši rīkotos, zinot to, kā vai no tu cīnies, vai ne? Un tad tev ir vismaz tu var aizsargāt sevi, un tu var aizsargāt savējos, vismaz tu vari krist, mirt, kā īstam vīram, vīrietim pieklājas ar ierodas rokās, vai ne? Vai ir tev vienkārši, tā teikt, savažos un kā vērgai sūtīs uz Sibīriju, kā tas ir daudziem mūsiem notikās, jau? Tad šis ir jautājums par to īsto vērtības apziņu, kas ir tas manā dzīvē tik ļoti vērtīgs, par ko es varu mirt? Kas ir tas manā dzīvē? Un ja es to nezinu, tad kāpēc dzīvot? Pēcam vienkārši. Ja? Un ja cilvēks zina, kā dēļ viņš dzīvo, kas ir tās augstākās vērtības, tad viņam nav žēl atdot arī savu dzīvību par to. Bet ir svarīgi, ka mums ir šīs vērtības, mēs viņas apzināmies, mēs varam viņas noformulēt, mēs varam nosaukt pēc kārtas. Ja? Tā ir mūsu tauta, tā ir mūsu teritorija. Šodien ne tikai vairs fiziskā teritorija, bet jau arī informatīvā kultūras vērtība teritorija un tam līdzīgi. Ja? Tā ir mūsu valoda, tā ir mūsu kultūra. Tā ir mūsu valstiskā pašapziņa. Ja? Tad beigās mūsu politiskā pašapziņa ir mūsu valsti. Ir Latvija, tad ir latvieši. Ir latvieši, tad ir jābūt latviešu valstī. Pavisam vienkārši. Ja? Mums ir jāzina šīs te vērtības, mēs varam viņus nosaukt, un līdz ar to mēs varam ar viņus aizstāvēt, un vajag viņus aizstāvēt, un vajag viņus attīstīt. Jo šodienas globalizētajā pasaulē mums jāatrod tas veids, kā mūsu vērtības ne tikai nosargāt, tā ir pasivitāte, bet kā viņas attīstīt? Kā viņas attīstīt tā, kā tas ir iespējams šai laikā, izmantoja šī laika līdzekļus. Mums ir ļoti daudz lielisku līdzekļu, kas nebija, teiksim, leģionāru pauzēm, nevarēja būt, bet mums ir, un viss jautājums tikai par mūsu jaunradi.
Iespējas ir, vajag tikai tiešām vērtība apziņa. Uz šīs notes atvedamies no mūsu klausītājiem un tikšanos nākamajā pārbaudes laikā. Un es ceru, ka arī varbūt pie brīvības pieminekļa, varbūt Lestenē, ievērojot visu drošības nosacījumus, bet tomēr atcerēsimies mūsu leģionārus.
Paldies!
Paldies!